babi prebere mi zanimivo pravljico.
Da dobrota in poštenost vedno zmagata, je pomembna značilnost ljudskih pripovedk. Tudi japonska pravljica Čez poštenega ni pripoveduje o tem, da se grdi naklepi sprevržejo v posmeh tistemu, ki slabo misli. Poštenjak je sanjal, da mu bogovi z neba pošiljajo zlatnike. In kako prav je imel? Prisluhni. Daleč od tod je živel mož, ki je bil poštenjak, kakršnega zemlja dotlej še ni nosila. Niti riževega zrna, ki ni bilo njegovo, ni obdržal in verjetno bi se odpravil na pot k samemu peklenščku, samo da bi ga lahko vrnil v prave roke. In tak je bil vedno in do vseh. Ker je bila njegova vest čista, je bil miren in zadovoljen. Dnevi so mu tekli enolično, podobni koraldam na ogrlici, dokler se ni nekega dne zgodilo nekaj nenavadnega. Ko se je poštenjak zjutraj zbudil in stopil na prag, je opazil, da se iz pobočja gore, ki se je dvigala na obzorju, sukljajo proti nebu trije prameni modrikastega dima. Le kaj naj bi to bilo? Je pomislil in se nemudoma odpravil tisto smer. A čim bolj se je bližal skrivnostnemu kraju, tem bolj se je dim oddaljeval, dokler ni popolnoma izginil. Poštenjak je menil, da je bil to samo privid, zato se je vrnil domov. Naslednje jutro je vstal zopet zarana in stopil na prag, da bi si ogledal pokrajino. In kaj je videl? Z gorskega pobočja so se proti nebesnemu svodu spet dvigali trije prameni modrikastega dima. Ko se je to ponovilo tudi tretji dan, je sklenil priti stvari do dna, pa čeprav bi moral hoditi po gorah ves dolgi dan. Obul je gorske opanke, spletene iz slame, dal v culo nekaj hrane, na ramo pa si je zadel motiko. Tokrat je brez težav našel kraj, odkoder se je dvigal dim in začel pri priči kopati. Zemlja je bila trda, zato je kopal le s težavo. Od napora mu je pot kar lil po licih, še obrisati ga ni utegnil. Ko je bila jama že precej globoka, je začutil, kako je motika ob nekaj zadela, da je kar zazvenelo. Z rokama je odstranil glino in našel star lonec, pokrit železno pokrovko. Hotel jo je sneti, a je bila kot prilepljena. Precej časa je garal, preden se mu jo je posrečilo privzdigniti. Vendar se je splačalo. Lonec je bil poln zlatnikov. Vsakdo na njegovem mestu bi zaklad vzel in ga odnesel domov. A poštenjak ne bi bil poštenjak, če ne bi začel premišljevati, odkot se je ravno tukaj vzelo toliko denarja in čigav je. Ker so bili zlatniki skriti v zemlji, je menil, da jih je nekomu poslal zemeljski bog sreče in dal znamenje s tremi dimnimi prameni. Da bi bil to jaz, ga je obšlo. Ko je tako premišljeval, so se mu začele v poldanski vročini zapirati oči. Kot bi mignil, je zaspal in sanjalo se mu je, da se nan od zgoraj usipa dež zlatnikov. Ko se je zbudil, je trajalo nekaj časa, preden se je spomnil, kje pravzaprav je in kaj se je zgodilo. Šele ob pogledu na lonec z zakladom si je vse skupaj priklical v spomin. Končno vem, kako in kaj, se je razveselil. V sanjah mi je vendar stresel denar od zgoraj nebeški bog sreče. Nihče drug ni mogel biti kot on, zato je jasno kot beli dan, da zaklad, izkopan iz zemlje, ni moj. Tega je tja skril zemeljski bog sreče za koga drugega, to je jasno, se je udaril poščenjak po čelu in sklenil, da bo zlatnike pustil tam, kjer jih je našel. Zakopal je lonec spet v zemljo in se vrnil domov. Na poti je srečal soseda, znanega lakomneža in nevoščljivca, in se začel pogovarjati z njim. Beseda je dala besedo in poštenjak je pokazal na obzorje. Vidiš tiste tri pramene modrikastega dima, ki se dvigajo s pobočja gore, ga je vprašal. Sosed si je zaslonil oči z dlanjo, nekaj časa pazljivo gledal, kam kaže poštenjak, dokler ni nazadnje pokimal. Da, natanko jih vidim, kakor da so naslikani. Čudno, da jih nisem opazil že prej. Kaj naj pa pomenijo? Danes sem na tistem mestu izkopal lonec zlatnikov, je po resnici odgovoril poštenjak. No, in kaj potem? Kaj si naredil z zakladom? Je od radovednosti kar gorel nevoščljivec. Vrnil sem ga tja, kjer sem ga našel. Zakaj pa, lepo te prosim, si znorel ali pa si vse skupaj izmislil, da bi me razjezil? Le čemu ne bi te razjezil? Se je začudil poštenjak in pripovedoval sosedu, kako se mu je sanjalo, da se nan od zgoraj usipa zlat dež. Torej denar, ki je zakopan v zemlji, ne more biti moj. A kaj bi to? Vse življenje sem preživel brez bogastva, bom pa živel tako še poslej. Kdo ve? Mogoče se bo nebeški bog spomnil kdaj tudi name. Če si čez les, si pač čez les, prav ti je. Se je v duhu škodoželjno zasmejal nevoščljivec. Hitro se je poslovil od poštenjaka in stekel domov, kolikor so ga noge nesle. Vzel je motiko in hajtu gore. Zlahka je našel mesto, kjer so se vili proti nebu trije prameni modrikastega dima. Ne da bi se obotavljal, je začel kopati in ni odnehal, dokler ni motika zadela oblonec.
Zdaj bom končno bogat, najbogatejši na svetu, je zavriskal v duhu. Čemu bi si belil glavo s tem, od katerega boga so zlatniki? Po mojem mnenju so last tistega, ki jih najde.
Nevoščljivec je hlastno pograbil pokrovko in jo z nenavadno lahkoto dvignil. A na mesto vzklika veselja se mu je iztrgal iz ust samo krik groze. V loncu se niso bleščali zlatniki, pač pa so se v njem zvijale strupene kače, ena bolj grozna od druge.
Ta poštenjak me je pa prelisičil, se je razburil nevoščljivec.
In jaz, stari norec, sem mu nasedel kakor majhen otrok. Gnal sem se v hrib, kopal kot neumen in vse samo zato, da bi našel tole. Le čakaj, sosed, ti bom že pokazal, po čem so češnje. Do smrti me boš pomnil.
Vzel je lonec, ga dobro pokril, da kače ne bi mogle uiti, in stekel z njim domov. Ko se je stemnilo, je zlezel na streho sosedove koče, naredil vanjo luknjo in stresel skoznjo vso to golazen.
Tukaj imaš svoj zaklad z neba,
je posmehljivo zaklical. Poštenjak je to slišal in pogledal gor. In res, skozi odprtino v strehi so se mu usuli na glavo zlatniki, v katere so se spremenile strupene kače. Poštenjak je obogatel, nevoščljivec pa se je skoraj požrl od jeze. Tako je vsak dobil to, kar je zaslužil.